wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa sabti bisha juun waa 13 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo magacaabay xalay goor dambe 9 senator kuwaasi oo dhexdhexaadin doona dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
senatarada waxa ay gudanayaan iyo guddigaba waajibaadkooda dastuuriga ah iyo midka hadda guddoomiyaha uu ku magacaabay ayay gudanayaan. waan isjecelnahay iyo waan isnacebnahay mucaaradka muxaafid ma ahan waajibaad dastuuriya iyo ayaa la kala qaadanayaa oo waajibaad dastuuriya la gudanayaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan fatahaadii webiga juba kadib magaalada baar dheere oo heshay gargaaro dadka deegaanka kasoo jeeda ay isku xilqaameen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Maraykanka oo cunaqabateyn saaray baarayaal ka tirsan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
maxkamadda dastuuriga ee dalka Burundi ayaa soo saartay xukun dhigaya in madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Indiye Shimiye sida ugu dhaqsiha badan loogu dhaariyo xilka madaxweynenimo. nuqul ka mid a xukunka maxkamadda dastuuriga ee Burundi oo soo gaaray laanta v o a da ee la hadasha dalalka bartamaha Afrika ayaa dhigaya in lagama maarmaan ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabanqaabiyo munaasabadda dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Evarist Ndishimiye, kaasi uu bedelaya madaxweynihii hore ee dalkaasi oo dhowaan geeriyooday Pierre Nkurunziza. madaxweyne Nkurunziza ayaa salaasadii geeriyooday isagoo ku 55 jir ahaa, isagoo ku dhex geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi Burundi, halkaasi oo loo dhigay 2 maalmood ka hor geeridiisa. dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in uu u geeriyooday wadnaha oo si lama filaana uu istaagay. iyada oo magaalooyin badan oo dalkan Maraykanka ah ay dabcinayaan xayiraadii socodka ee uu dhaliyey cudurka COVID-19 amaba coronavirus, ayaa haddana jaamacadda John Hopkins ee dalkan Maraykanku waxa ay sheegtay in ugu yaraan 20 gobol oo Maraykan ah ay sare u kacday tirada dadka laga helay cudurkan. arrintan ayaa sabab u noqotay in saraakiisha iyo khubarada caafimaadku ay soo saaraan digniin ku saabsan suurtagalnimada inaan cudurkan weli si buuxda looga guuleysan ama aan loo xakameynin. tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka ee a p ayaa muujinaya in tirada dadka laga helay cudurkan 7 maalmood ee lasoo dhaafay, dadkaasi oo ku nool 20 gobol oo Maraykan ah, ay ka badnaayeen tiradii laga helay 7 maalmood ka hor inta aan tirakoobka la sameynin. xalay sabti dhexe xilliga Soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa u magacaabay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya in ay dhexdhexaadiyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. xildhibaanada la magacaabay waxaa ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo uga waramay sare Cabdi Axmed waxa ay qabanayaan iyo sida ay dhinacyada u kala dhexgeli doonaan.
socotay sida aad la socotid guddiga joogtada aqalka sare ayaa go-aan ku gaaray kala soo jeedintiisa ay ahayd in la isu yimaado dowlad goboleed dowladda federaalka ah, aqalka sarena uu kaalin ka qaato, guddina u magacaabo. marka waan soo dhaweynaynaa tallaabadaas ayay daba socotaa guddigan. maanta waddanka wuxuu u baahan yahay in la isu yimaado, la wada hadlo, la dhiirigeliyo aqalka sarena doorkaas uu qaato. si fiican ayaanu soo dhaweynayna.
waa hagaag. waxaa jirta in ay soo dhaweeyeen beesha caalamka in wadahadal dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada ay yeeshaan sanadrada haatan uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sarana qaar kood dawladda isku may fiicnin oo ayaga mucaarad aha marka sidee ayay wax u dhixdhaxaadinayaan xubnaha xil dhibaana ah oo laftooda dawladda isan markii hore ba isku fiicnin
waad ma sanantahay dabcan sanadrada waxa ay gudanayaan iyo gudigaba waajibaadkooda dastuuriga ah iyo midka hadda gudoomiyaha uu magacaabay ayay gudanayaan waan isjecelnahay iyo waan isnacabnahay mucaarad muxaafid ma ahan waajibaad dastuuriya iyo ayaa la kala qaadanayaa oo waajibaad dastuuriya la gudanayaa waana waajib hadda in laisu yimaado qodobo dastuuriya ayaa sheegaya dowlad federaalka la maaragtay isu yimaadaan ka wada hadlaan arrimaha masayriga iyo iskaashigooda taas ayay ka mid tahay rajo weyn ayaana ka qabnaa dabcan waa laga yaabaa qof iyo shaqsi iyo qof aan isku ficnayn laakiin ashkaasta muhiim ma ahan institutionada iyo hay-aadka ayaa muhiim ah in soomaaliya maanta dabcan meeshan ay maraysana la isu keeno isu yimaadaan la wada hadlo waxaa dadkan ka dhexeeya oo ay doorashada ugu horeysana laga wada hadlo dabcan annaga ka baarlamaan ahaan waxaan ayidsannahay baarlamaankan federaalka soomaaliya waxaa soo saarnay madaxweynahan uu saxiixay sharcigaas ayaa guddi sidoo kale loo saaray inuu xeerar ka dhinaa dhammaystiro baarlamaanka ay la taalla xeerarkaas in xeerarkaasoo la dhammaystiro xayndaabkaas si guud loogu dul shaqeeyo dowladnimadana ay ku dhisnaato wixii ka suurtagalaya laga qabto laakiin laga wada xaajoodo iyadoo raali laisaga yahay laisku qanciyo wixii soconaya wixii aan soconaynina laga wada hadlo muhiimadda waa taas marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in ay ku guuleystaan xubnaha guddigan uu guddoomiye cabdixaash hogaaminayo shaqadooda iyo waajibaadkooda inay gutaan
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan howsha aad isugu imaadeen ood qabanaysaan guddi ahaan maxay tahay oo dhinacyada aad hadda ku dhexdhexaadinaysaan ugu horreey
dabcan waxaa ugu muhiimsan in mataqaanaa horta dadkii la arko la rabay inay isu yimaadaan la wada hadalsiiyo ilaa xad guddiye farsamo ayaa jiray meelaha ay ku kala boodeen iyo waxyaabaha isku waafaqsan yihiin la ogaado oo horey usoo shaqeeyey kadibna dabcan meesha laisugu keeni karo iyo waqtiga laisugu keeni karo laisu keeno ayaga ayaa ay u taallaa muhiimna ay tahay inay ajendayaashooda iyo ka wada hadlaan meelaha laisu khilaafsan yahayna dadraandiriyo meel laisu raaco laakiin muhiimadeenna hadda waxay tahay in la fududeeyo isimaatinkooda waddankana xaalka hadda uu ku jiro laisku dayo in maqaana jidsaxan la mariyo oo la isfahamsiiyo inta siyaasadda ku hardamaysa miiskana isu yimaadaan
waa gartay waxyaabo badan oo waxaa jirta soo baxaya aflaatanki saaci lasoo dhaafay oo khilaaf xataa dowladda dhexdeeda inuu jiro la sheegayo kuna salaysan isla arrinta doorashada iyo dalka sidii horey ugu sii socon lahaa wixii haatan ka dambeeyo marka madaxdii sare ee dowladda dhexe in aysan qudhooda isku fiicneen ama khilaaf u dhex yaallo maxaad nagala wadaagi kartaa arrintaas
arrintaasu si guud waxaa iska jirtaba marka ay timaado xiliyada kala guurka ah oo in dad isla socday ay kala tagaan kuwo mataqaana aan isla soconna ay isku jid soo maraan laakiin aniga hadda wax rasmi ah oo aan ka sheegi karo inay xafiisyada dowladda iskhilaafsan yihiin ma jirto laakiin waa iska sunnada siyaasadda iyo mid guud oo ah ama si gaar ah soomaaliyaba in maaragtay arrimaha noocaana iyo doorasho markay timaado xilliga kala guurka kala shaki iyo uu bilowdo laakiin anigu hadda wax gaar ahoon sheegi karo oo weli soo caddaaday ma jiraan waxaan rajeynaynaa dabcan baarlamaanka federaalka soomaaliyana in sidii guddoomiyaha iyo guddigiisaba ay dahaad soo saareen guddiga joogtada ahu in ay ka wada hadlaan inta hadda dhiman wadashaqayntooda iyo jadwalkii ay ku wada shaqayn lahaayeen xukuumadda federaalka dhexdeeda iyo matqana tan dowlad goboleedyadana ay isu yimaadaan xilligan kala guurkana dabcan soomaaliya jid fiican loo horseedo oo doorasho lagu geli karaa insha allah
waata haddii hadda kaba soo qaadba dhinacyada hadda laidiin igmaday inaad u kala dabqaadaan aydin ku qanci waayaan oo idin dhinac idiin arkaan qaarkiin ama mucaarad u arkaan ama aysan xataa iyaga laftooda wada shaqeyn fiican ka dhexeynin sidee ayaad usii ambaqaadaysaan ama idinkugu sahlanaan kartaa howlahan inaad ka mira dhalisaan
umalayn maayo hadda cidiba inayna diidayso hadda qoladii mataqaana diida hadda jidka soomaaliya isu imaatin umalayn maayo inayba dhacayso laakiin hadde markaas waxa ay tabanayaan keeda ayaa lala mari doonaa insha allah laakiin waxaan rajeynaynaa hadde guddoomiyihii aqalka sare guddiga hogaaminayo oo soomaaliya isugu jira dowlad goboleedyadii wada matalaya heer federaal ah hadde waxaan isleeyahay uun mataqaanaa qolo walbaahu meel bay dhigantay xajisanaysaa laakiin hadda guddigan la diidi maayo laakiin qolo walbaahu mawaaqiifteedii
waxyaabaha kale hadalhayntooda ee badantoo jiraa waxaa ka mida in guddoomiyaha aqal ka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi u dhinaciisa qaatay go'aan ka gaara in madaxda sare qaarkood in asagana uu leeyahay in dhinacna uu la saftay maamul goboleedyadii marka taas aawadeed in mukulata in lagu qanacsanaan doono
annaga hadda ma aragno in gudoomiye Cabdi Xaashi inuu qoro gaar la saftay inuu danta iyo dalka Soomaaliyeed iyo dastuurkii uu asaga mas'uulka ka ahaa qayb ahaan inuu waajibaadkiisa ka gudanaya aragna inuu qoro gaar la saftay ma aragno waa laga yaabaa inay mataana u arkaan ayaga laakiin in aqalka sare isma arko gudoomiyaha isma arko inuu dhaxdhaxaad yahay feeladiisana dhaxdhaxaad ahaan doonaan aan rajaynayna in aan ka wada shaqeyno marka inay guul ku soo dhamaato oo dabcan la isku wada qanco hadda annaga shaqadeena noogu muhiimsan waxay tahay in bal qolo walba meesheeda lagu qanciyo la isku soo jijiido ayaga isu yimaadaan ayagana ka wada hadlaan waxa muhiimka ah ayaga afrintii ah
aada yuu mahadsan yahay kaas waxa waa senator xuseen sheekh maxamuud oo u warramayay wariyaha v o eda saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci cusub oo cunaqabateyn dhaqaale iyo xayiraad socdaalba lagu saaray dambi baarayaasha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC kuwaasi oo ay maxkamaddu u xilsaartay inay baaris ku sameeyaan dambiyo la galay lagana galay dalka Afghanistan oo lala xiriirinayo saraakiil Mareykan ah iyo kuwo saraakiil kale oo ka tirsan dalalka xulufada ay yihiin Mareykanka ee halkaasi ku sugan warbixintan waxaa arintaasi ku saabsanay mowqifka Mareykanka isugu kaysoo dubriday wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan saxiixay amar madaxweyne oo xayiraad dhaqaale lagu saarayo dembibaarayaasha ay maxkamadda dembiyada caalamiga ICC u xilsaartay dabagalka dembiyada lagu eedeynayo askar Mareykan ah iyo kuwo kasoo jeeda dalalka xubinta ka ah ciidamada isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee ku sugnaa Afghanistan. Amarka madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale dhigaya in loo diido saraakiisha maxkamadda ICC iyo xubnaha qoysaskoodu in ay helaan fiisaha dalkugalka Mareykanka iyo inay ku noolan karaan dalkan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sharaxaad ka bixiyey arrintan.
We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. And indeed, I have a message to many close allies around the world. Your people could be next. Especially those from NATO countries who fought terrorism in Afghanistan right alongside of us.
Ma aqbali karno, mana yeeli doono, maxkamad macmal ah oo jeebka lagu wato. Waxaan sidoo kale fariintan u gudbinayaa dalal badan oo xulufo dhow nala ah oo ka mid ah beesha caalamka. Annagoo u sheegayna in dadkooduna ay nagu xigi doonaan oo la beegsan doono, gaar ahaan dalalka isbahaysiga NATO oo ka qayb qaatay dagaalkii lagula jiray argagixisada ee Afghanistan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo maamulkiisu waxay ansixiyeen xayiraad dhaqaale oo lagu soo rogay saraakiisha maxkamadda ICC ee sida tooska ah ugu lug leh beegsashada askarta iyo shaqaalaha Mareykanka. Waxa kale oo aan ka mamnuucnay inay dalkan Mareykanka soo galaan oo si xurriyad ah ugu nooladaan xurriyadda Mareykanka iyaga oo beegsanaya dadka sida tooska u difaaca xurriyaddan ee naftooda u horay. Waxaa xusid mudan in dowladda Mareykanku aanay xubin ka ahayn maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Xuseen, mowqifka Mareykanka ee ku aadan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ama magaceeda loo soo gagaabiyo ICC waa in Mareykanku uusan diyaar u ahayn ama uusan rabin in uu la shaqeeyo, taa bedelkeedana uu goodinayo in aysan samayn karin maxkamadaasi wax baaritaan ah oo ku saabsan muwaadiniinta Mareykanka ah isagoo Mareykanka ogolaansho aysan ka haysanin. Taariikh ahaan waxaan ognahay Mareykanku qayb ayuu ka ahaa geed socodkii hore ee lagu bilaabay maxkamadan, waayo caalamku wuxuu isku raacay in loo baahan yahay maxkamad madax bannaan oo dembiyada xadgudbiyada aadka u macnaha u fooshaxun ee caalamka dhaca qaada oo ka madax bannaan wadamada. Hase yeeshee, Mareykanka waxaan ognahay waqtigii madaxweyne Bill Clinton isagoo inuu saxiixay laakiin uusan u gudbinin sanadka golaha sanadka oo laga rabay in ay maaragtay iyagu laftoodu ay baasiyaan oo sharci ka dhigaan. Taasi maadaama aysan dhicin markii uu yimid madaxweynihii xiga ee Bush isagu ka laabtay go'aankii hore ee madaxweyne Bill Clinton. saxiixii hore dib uga naqday warqadna uu u diray macnaha ICC inaysan xubinka noqon doonin dalka Maraykanku. Maraykanku waa waddan ka toddobaad ee keliya aan xubinka ahayn, maarata iska diiday inay xubinka noqdaan maxkamadda caalamiga ah. Haddana waqtigan la joogo xukuumadda joogtahay aad ayay uga soo horjeedaa, iyadoo maarka u arkaysa in maxkamadani ay tahay maxkamad bartilmaameysan karta ama baaritaan ku samayn karta gaboodfallada ciidamada Maraykanka iyo muwaadiniinta Maraykanku ay ka geystaan wadamo shisheeye oo kale. Waxaan ognahay maxkamaddu inay iclaamisay in ay baaritaan ka wado wadamo ay ka mid tahay Afghanistan dembiyadii ka dhacay, kaasoo lagu baarayo xadgudubyadii ay geysteen ciidamada Afghanistan, kuwa Taalibaan iyo kuwa Maraykankuba. Marka taas ayaa keentay hadda waqtiga xaadirka in madaxweynaha dalka Maraykanku uu soo saaro dekreto uu kaga horimaray arintaas, uuna ugu goodinayo xubnaha ka tirsan maxkamaddan in ay cunaqabateyn saari doonaan ama inay dalka Maraykanka soo galaan u diidi doonaan. Maraykanku wuxuu arkaa un maaragtay in aysan dan ugu jirin in maaragtay ay ka mid noqdaan hase ama taa beddelkeeda maxkamadani ay noqon karto halis soo food saarta ciidamadooda iyo danahooda caalamka ay kala yihiin.
Amarka madaxweynaha Maraykanka ee ganaaxa uu saaray dembi baarayaasha maxkamadda caalamiga ah sidee ayuu haddaba u dhaqangeli karaa? Sideese ayuu u saameyn karaa maxkamadda caalamiga ah? Waxaa mar kale arrintaasi inoo falanqaynaya garyaqaan Amiin Haaruun.
Muwaadiniin Maraykan in lagu maxkamadeeyo caalamka ama wadamo kale oo aan Maraykan gudihiis ahayn waa wax caadi ah, adduunka dhan way ka dhacdaa. Haddii muwaadin wadan u dhashay uu wadan kale dembi ka galo gudihiisa wadankaas xaq ayuu leeyahay maxkamad keeno. Marka maxkamada wadamada xubinta ka ah maxkamada ICC in ay ogolaadaan in maaragtay muwaadiniinta Maraykanka ee wadankooda gudihiisa gabadsalada ka geystay maxkamad la saaro wax la baciidsada ma aha, waa arrin marka horeba sharciguna ogolaa caalamina ahayd. Haddana maxkamadan maaragtay madaxa banaan lagu wareejiyey, hase ahaatee maadaama aan ognahay Maraykanku inuu yahay wadamada ugu awoodda badan caalamka, waxaa suurtagal ah inay Maraykanku uu saari karo pressure ama maaragtay uu ku qasbi karo wadamada la jeelka ah in maxkamadda ICC-du aysan ka howlgeli karin wadankooda gudihiisa iyada oo baareysa shaqsiyaad Maraykan ah. Taas ayaa laga yaabaa in maaragtay ay saameyn ku yeelato, oo haddii ay u arkaan wadamada qaarkood la jirka Maraykanka inuu uga muhiimsan yahay inay u hoggaansamaan shuruucda ICC, taas ayaa laga yaabaa inay keento in maaragtay ay runtii ka noqdaan wadamo badan kala noqdaan ICC xubinnimada ay kala noqdaan. Taas ayaa suurtagal ah. Waxaa kaloo suurtagal ah wadamada caalamku in ay ku adkaystaan intay isku dhinac maraan in maaragtay Maraykanka uuna keligiis u khaldan yahay, taasna aysan sax ahayn. Tada kale xukuumadaha Maraykanku way isbedelaan. Marka haddii timaado xukuumad ka gedisan xukuumadan oo ama dimuqraadi ama independent ah, waxaa laga yaabaa laftooda inay pressure badan ka daayaan maxkamadda ICC. laakiin waqtiga xaadirka waxaad wadaa Maraykanku inuu cadaadis badan saarayo maxkamadda caalamiga ah iyo weliba howlwadeenada maxkamadda oo si shaqsi ahaan aad moodud in lood ay uu Maraykanku u bartilmaameedsanayo. Waxaan ognahay wasiirka arrimaha dibadda Mark Pompeo iyo maaragtay la taliyihii hore Dalton labaduba in ay si cad shaqsiyaad macnaha magac dhabayana maaragtay lahaayeen xubnahaas ka tirsan maxkamaddaasi waxay ku jiraan in ay shaqsiyaad Maraykan ah ay baarayaan. Waxaana ka fikiraa tallaabooyin ka qaadan lahayn wax la mid ah, taasoo loo arkay in ay tahay cabsigelin macnaha xubnaha ama maaragtay xirfadlayaasha ka shaqeeya maxkamadda lagu cabsigelinayo. Marka waa arrin aan badanaa arki doonaa tallaabada xigta, inkastoo madaxweynuhu hadda uu soo saaray dekretadan cusub, bal waxaan arki doonaa sida ay u dhaqangasho iyo waxa kasoo cusboonaada maantay.
Maxkamadda caalamiga ee ICC oo xarunteedu ay tahay magaalada Hague ee dalka Holland amaba Netherland ayaa jawaab ka bixisay go-aanka madaxweynaha Maraykanka iyadoo ku silmaantay gaf loo geystay maxkamadda caalamiga ah iyo xuquuqda dadka dembiyada laga galay sida ay maxkamaddu hadalka u dhigtay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyo sidoo kale kuwa dalka ku nool ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dalka ka waday dadaallo xooggan oo ay ku doonayaan in ay uga qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada ee gobollada dalka Soomaaliya. Gobolka Gedo, dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhisaan karkaarada wabiga Jubba ee mara xaafadaha Baar Dheere, halkaasoo mararka ay fatahaduhu dhacaan ay ka dhashaan khasaare kala duwan. Maxamed Cabdi Caafi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dadaalladani ka qayb qaadanaya. Wariyaha V O E Khadar Maxamuud Xareed ayuu ugu waramay magaalada Nairobi.
Magacaygu waa Maxamed Cabdi Caafi. Ololahan markii hore waxaan ku bilownay gurmadka fatahaada Baar Dheere. Baar Dheere 12 bilood ee hadda ugu dambeysay ee aan joogay Soomaaliya iyo Afrikadan waxaa ka dhacay ilaa 3 fatahaadood oo aanan ka yareen midii hadda ka dhacday. Marka dadka deegaanka ka soo jeeda baanahay, waxaan marka go'aansanay dhibaatada noocan oo joogtada ah in si kasta oo lagaga gaashaaman karo inaan u istaagno. Marka waxaan go'aansanay inaan abuurno baraarug bulsho dal iyo dibad baleh dhaqaale inaan aruurino in intii aan kari karno wabiga meelaha uu ka soo fataho kaliyada wabiga biyaha ku dara inaan wax ka qabanno si fatahaadaha si sahalka ku dhaco lagaga gaashaaman karo wax yar oo dadaal ah aysan u noqonin kuwa joogta oo maalin walba dadka degan magaalada iyo beerleydaba khasaare joogta u keena.
Marka ma ololahan iyo ama dadaaladan ma dhalinyarada qurba joogta ka mid tahay mise guud ahaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan oo gobolka kasoo jeeda Gedo ayaa qayb ka ah?
Waxaa xoogga lahaa maxaan ku irahdaa bilowga hawshan dadka gudaha jooga ayaa lahaa, aniguna de waxaan ka mid ahay dadka gudaha jooga. Qurba joogta inta badan waxay iyagu dhegaystaan oo fahmaan qofka garan kara ayaga terminolojiga ku hadlaan iyo ma garanaysaa feedback u baahan yahay laga siiyo waxqabadkii. Dabcan way jirtaa marka aqoon badan oo aan u leeyahay dadka gobolka kasoo jeeda oo ku maqan dibadda wadamada kala duwan oo ku nool dunida caladeeda xiriir badan ay la soo sameeyeen in ay sahashay in wax badan ay ka fahmeen meesha maanta aan u socono inay ka duwan tahay meelihii hore ee ahaa maaragtay digsi biyo qaaday digsi kale lagu bedelo. Laakiin baraarugu asalkiisa wuxuu ka yimid gudaha.
Marka ilaa goormaad uu daano hawshan ilaa meeqa bilood baad hawshan ku dhex jirteen?
Hawshan waxaan bilownay 23-kii bishii dhammaatay. Waxaan bilownay maxay ahayd bishii May markii fatahaaduhu ay dhaceen. Marka Abril 23-kii baan jeclaa fatahaaduhu markay dhacayeen. Adigu hadda waxaan wadnaa muddo bilii xooga ah. Waxaan rabnaa marka inta wabiga uu ka guraayo lacago baan aruurinay kuwana ballanqaadiya waa haysanaa. Waxaan doonaynaa inta aan kari karno inaan aruurino ilaa aan ka gaarno hadafka aan leenahay oo ah in fatahaadaha joogtada ah wax laga qabto.
Marka ilaa hadda lacagta aad aruuriseen oo dadka deegaanka aad ka aruuriseen aad ku doonaysaan inaad wax ku qabataan imise gaaraysaa?
Lacagta dadka horta aad bay u mahadsan yihiin Soomaaliya oo dhan baa lacagta bixisay haba ugu badnaan dadka deegaanka ah. De Soomaaliduna waxay horey ugu maamahday markaad adigu iscaawisay dadkuna ku caawiyaan oo waagi hore ma aysan jiri jirin dad u taagan deegaankooda dhulkoodana wax ka qabtaan. Taasaa sababtay in dadku ay nasoo ajiibaan oo fahmaan inaan u soconno inaan wax ka qabanno dhibaatooyinkan haysa. Marka lacaga hadda aan aruurinay runtii ma yara oo adigu waxaan isleeyahay lacag 200 iyo adigu $15,000 ah waan haynaa. Lacag kale oo aan isleeyahay way soo socdaan oo ballanqaadi ah oo sida kuwanada aan ku helnay oo kalahana waa jiraan oo wadada kusoo jira. Waxaan rajaynaynaa marka insha allahu inaysan dhicitun fatahaadihiiska maaragtay si sahalka uga dhici jiray ereyda Baar Dheere gobolka intiisa kalena tani bilow weye waan wada gaari doonaa haduu ilaahayna.
Maxaa marka ku doonaysaan inaad ku qabataan lacagtan?
Lacagtan waxaan doonaynaa wabiga ayaa wuxuu sameeyey gabyadiisa ayaa iska jilcay marka soo maaratay roob ay dhaceen laga soo bilaabo 98 fatahaadii xoog badnaa oo wabiga sida maaratay randomliga uu isaga maaratay fatahi jiray oo biyo xadaaf ay ku yimaadeen wixii ka dambeeya daryeel muusan helin wabiga gabyadiisa lama simin toog wabiga biyaha ku dara ama marka uu biyaha keeno uu kusoo celiya ruuxooda waa mid walba siduu doono maaragtay u shaqeeya. Waxaan rabnaa marka in la isticmaalo maxaan ku rahdaa cagafyo iyo qalabka lagu talagalay inaan toogaasina afafkooda wabigana afkiisa sinno. Waxaa jiri jiray wabiga hareerihiisa magaalooyinka meelaha u dhow dhul biyo xireenaha loogu talagalay marka soo wabiga uu soo fataho in biyaha ay celiyaan wixii ayagaa dhan waa iska baabi'een dowlad iyo nidaam daryeela iyo dad u taagna midna ma jirin. Waxaan waxaan isku dayaynaa marka shaqooyinkii hore oo laga qaban jiray inaan wax ka qabano oo aan at least aan sameyno daryeel bulshadu ay kaga badbaadi karto fatahada joogtada.
Marka sidee idin kugu suuragashay in lacagta intaas leeg aad ka aroorisaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanka?
Waxay noogu suuragashay dadka aan u yeerayna dad aan naqaanay ahayn 700, inta kalena dad aan naqaanay oo aan u yeernay ba yaa yaqaanay. Waxaan sameynay aaladan WhatsApp-ka ah oo aan ku soo aroornay dadka aan kontaktiyadooda haynay oo dal iyo dibadba joogay. Dargarad aqoonyahan maxaan ku raadaa ganacsato nooc walba bulshada noocyada kala duwan. Waxaan ugu macdarnay gurmadka fatahada baar dheere. Waxaan u sheegnay in maalin walba baco iyo busar la geeyo aysan ahayn baahidu iyo baahidu ay tahay in maarta wax laga qabto meesha biyaha ka imaanayaan. Dadka runtii waxaan aaminsanahay in ay la dhaceen maxaan ku raadaa qorshaha aan wadno oo ah in dhibka jira wax laga qabtay macnaha fatahadu dhibka ay geysatay aan xal tamarre loo helin taasaa sababtay.
Ilaa meeqa dhalinyaro ayaa hawshan kula wada oo qayb ka ah oo ka qayb qaadanaya tilaabadan?
Guddiga active-ka ah oo shaqadan sida joogtada u qabta waxaan isleeyahay waa ilaa adigu 10 qof oo maxaan ku raaday aan marka hore ku bilownay hawshan. Odayaal baa jira iyagana deegaanka ah oo nabadoono iyo isugu jira ganacsato iyo imaamye masjid oo iyaguna ka howlgala magaalada Baareere gudaheeda. Adigu dadkii hawshan bilaabay oo furay maxaan ku raaday Baareere maxaan ku raaday Flood Relief Committee, adigu dad 10 gaaraya baan ahayn. Laakiin nambarka aan tala gelinaynay oo aan soo gelinaynay oo shaqada nala qabanayay baa aad u tiro badnaa. Media group baa jiray, maxaan ku raadinaa qayb waxaa jiray dhaqaalaha jiray, qayb waxaa jiray maxaan ku raadaa hagid oo maxaan ku raadaa talada iyo qaabkay wax u dhacayaan iswadaarsanayay oo kadibna la wadaagayay, iyo qoral guud oo ay ka socdaan yaboha iyo wacyigelinta, iyo hadba meesha ay wax marayaan dadka nambarka tirada dadka isqoray ku wax bixiyey waxa soo dhacay akoonada dadka ku qoran iyo siday wax u socdaan.
Marka qorshaha idii xiga midkan muxuu yahay? Ujeedadiinu ma inaad biyaha kaliya ka owdaan baar dheero kadibna aad kala tagtaan ba, mise qorshe iyo fishan kale ayaad leedihiin?
Wallahi horta dee dadka deegaanka kasoo jeeda qof walba meel bay u joogaan maxaan ku raaday biyaha, qof waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay bal midaan maanta baa dhif kugu filan. Dadna qaar waxay diyaar u yihiin ilaa iyo inta ay awoodi karaan, inta baahida deegaanka iyo dhulka ka jirta iyo dalkaba inta ay awoodaan inay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan. Marka hadeer midaan culeyska hoona saar marnana wax ka qabano, deedna midaani maxaan ku raa muuqaalka ina tuso iyo wejiga inoo bixiso ayaa waxaan rajaynaynaa in ay wax walba oon dambe oon samayn lahayn ay u noqon doonto furaheeda.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Caafi oo uu rameeyey wariyaha v o eda magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinku talagalnay.
idaacaddeenni subaxnimo ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Barnaamijka subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asahra Cabdi Axmed, waxaana sidoo kale barnaamij soo saare ka ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay intaynu mar kale dib isu maqli doono. Nabadgelyo.